С просьбой аднавіць вяшчанне ватыканскага радыё на кароткіх хвалях звярнуўся пастаянны камітэт сімпозіума канферэнцыі біскупаў Афрыкі і Мадагаскара СЕКАМ. Яе апублікавала агенцтва Фідэс, звязанае з кангрэгацыяй евангелізацыі народаў. Прадстаўнікі афрыканскіх епіскапатаў, якія мелі сваё пасяджэнне ў Акры, выказалі сваю заклапочанасць з нагоды нядаўняга спынення перадачы радыёсігналу на кароткіх хвалях, што гарантавала мільёнам афрыканцаў магчымасць пачуць святога айца і азнаёміцца з пунктам гледжання місіі касцёла. З 2012 года кароткахвалевае і сярэдняхвалевае вяшчанне для Еўропы і Амерыкі было перанесена часткова ў дыяпазон FM, а часткова ў інтэрнэт, але заставалася даступным для слухачоў у Афрыцы, Азіі і на Блізкім Усходзе. Сёлета сакратарыятам па камунікацыі было прынята рашэнне цалкам спыніць вяшчанне на кароткіх і сярэдніх хвалях для слухачоў у Афрыцы і Азіі з упорам на новыя лічбавыя тэхналогіі. Афрыканскія біскупы адзначаюць, што шмат хто з жыхароў чорнага кантынента не мае сродкаў, каб выкарыстоўваць гэтыя тэхналогіі. Камітэт сімпозіума канферэнцыі біскупаў Афрыкі і Мадагаскара выказаў глыбокую ўдзячнасць за тую ролю, якую адыгрывае на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў ватыканскае радыё ў справе евангелізацыі Афрыкі, катэхізацыі і духоўнага развіцця кантынента. Ватыканскае радыё заўсёды з'яўляецца надзейнай крыніцай навін аб паўсюдным касцёле і хуткім каналам навін пра Афрыку для астатняй часткі свету, гаворыцца ў спецыяльнай заяве.